aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. 17. oktobar obilježile su ove teme i događaji. U toku 22. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske još uvijek nije usvojen dnevni red. Poslanici raspravljali o zapisnicima sa prošlih, odnosno sa prošle skupštinske sjednice.
Zapisnik sa prethodne sjednice možete da dobijete, evo sad sam obaviješten od generalnog sekretara, sutra ujutru.
Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH inicira usvajanje zakona o pravima žrtava torture u BiH. Poruka udruženja i organizacije iz Srpske je da je ova odluka neustavna i antidejtonska.
Međutim, ono što se krije iza toga jeste da je to isključivo pokušaj finansijskog slabljenja Republike Srpske.
Žene žrtve rata i 22 godine od završetka rata upozoravaju na odnos pravosudnih institucija BiH prema srpskim žrtvama.
Ja nisam spremna da podnesem nov optužnicu, a sada neko ko je činio ratni zločin je oslobođen, evo recimo predstavnik Naser Urč.
U svijetu se danas obilježava Svjetski dan borbe protiv siromaštva, koji je simbolično obilježen i u Banja Luci. U aktualnostima ćemo govoriti o kampanji Naše bolje. Ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Blow you right to my door.
Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske proteklo je u tvrdnjama opozicije da je i na ovoj sjednici nastavljena praksa kršenja poslovnika o radu jer im nije dostavljen zapisnik sa septembarske sjednice. Ponovili su da su, kako kažu, nelegalno i uz kršenje poslovnika o radu onemogućeni da prisustvuju tom zasjedanju. Reagujući na tvrdnje opozicije, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da se u parlamentu poštuju akti i poslovnik o radu i podsjetio da su upravo poslanici opozicije na 21. redovnoj sjednici onemogućili skupštinsko rukovodstvo da vodi sjednicu. Dnevni red ove još nije usvojen. Opširnije Milja Brkić.
Iako je bilo neizvjesno do samog početka hoće li zasjedanju prisustvovati opozicija, ipak su odlučili da uđu u salu. Nakon što je početak sjednice dva puta odgađan, odmah su pristupili pretresanju poslovnika. Opozicija je redala prigovore i to zbog toga što nije dostavljen zapisnik sa prošle sjednice, Vukota Govedarica, šef kluba poslanika SDS-a.
Gdje je zapisnik sa protekle sjednice, koja je bila interesantna po mnogo čemu i imamo pravo i osnova da kažemo da je riječ o jednoj nelegalnoj sjednici, jer gomila propusta je napravljena proceduralne prirode koja nas dovodi do takvog zaključka i takvog komentara. Mi taj zapisnik nemamo.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović najprije najavio da će sporni zapisnik biti dostavljen na naredno zasjedanje, ali nakon niza replika rukovodstvo skupštine odlučilo je da ubrza proceduru.
Zapisnik sa prethodne sjednice možete da dobijete, evo sad sam obaviješten od generalnog sekretara, sutra ujutru. Uvažavamo to što ste rekli da se kasni sa sjednicama, to je bila praksa do sada i nikad nije primjedbovano na to. Od sada nastojat ćemo da što prije dođe u klubove zapisnici sa prethodne sjednice.
Branislav Borenović, šef kluba poslanika PDP-a.
Da ovo što ste vi, predsjedniče Narodne skupštine, konstatovali da zapisnik može biti spreman sutra ujutru, je možda izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo. Možda je pokušaj da se parlament vrati u normalne okvire, a mi samo tražimo i insistiramo još od prije mjesec dana da se parlament vrati u normalne tokove. Ništa drugo. I da radi onako kako je to propisao Ustav, zakoni i poslovnik o radu, pa i onaj koga prekrši neka bude udaljen u skladu sa poslovnikom o radu iz ove iste Narodne skupštine Republike Srpske.
Ipak opozicija je i u daljem toku rasprave nastavila na insistiranju da je na prošloj sjednici, za koju tvrde da je nelegalna, poslovnik između ostalog prekršen time što su mjere udaljavanja sa sjednice izrečene svim opozicionim poslanicima bez izjašnjavanja parlamenta, Dragan Čavić iz NDP-a i Dragan Galić iz PDP-a.
Mjera se izriče osobi i ne može se reći nekima. To bi otprilike bilo kao kad bi postojala neka grupa koja činila neko prekršajno djelo i u prekršajnom sudu sudija izriče konačnu mjeru i kaže kažnjavam neke. Ovdje ne postoji niko ko nosi ime neko.
Ja tražim eksplicitan odgovor u ime svih narodnih poslanika ko je pozvao policijskog službenika gospodina Šarića, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da onemoguće narodne poslanike da rade u ovom visokom domu u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnikom.
Narodna skupština je vrhovni tumač poslovnika o radu i to opozicija mora poštovati. Jasan je potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Povreda poslovnika se kaže koristi u političke svrhe.
Narodna skupština Republike Srpske je vrhovni tumač poslovnika i odluke skupštinske većine su odluke o poslovniku koje prihvataju ljudi i kojima se sviđa i kojima se ne sviđa. Iznad toga su sudovi. Sudovi tumače zakone i ko nije zadovoljan može da tuži sudu i to su jedine dve instance koje mogu da budu opravdanje za bilo koju vrstu procedure ili rasprave. Znači, mi donosimo odluku o tumačenju poslovnika i mi ga tumačimo većinom glasova.
Povredu poslovnika zatražila i SNSD-ova Dušica Šolaja.
Jasno je nama u potpunosti šta se ovdje dešava i šta je cilj. Zloupotrebljava se poslovnik Narodne skupštine kako bi se govorilo o svemu onome osim o onome što je na dnevnom redu.
I tek nakon višečasovne rasprave o prošloj 21. sjednici, tema poslanika postao je dnevni red ove, na kojem je rezolucija o vojnoj neutralnosti i prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka. Prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavili su iz SDS-a, PDP-a i NDP-a. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Da se po hitnom postupku uvrsti kao druga tačka odluka o stavljanju van snage odluke o razrješenju glavnog revizora Republike Srpske. Zatim da se po hitnom postupku razmatra i prijedlog rezolucije o strateškim ciljima Republike Srpske za period 2018. do 2023. godine. i da se dnevni red dopuni i sa tačkom informacije u vezi ponašanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i sprečavanja narodnih poslanika da prisustvuju 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i opravdanosti održavanja 22. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, također sve po hitnom postupku.
Vlada Srpske predložila je da se po hitnom postupku razmatraju i predlozi dopuna izmjena zakona o Željeznicama Srpske i privrednim društvima.
Centralna izborna komisija BiH pokrenula je izmjene izbornog zakona BiH s namjerom da se uvođenjem novih tehnologija olakša izborni proces svim biračima, onemoguće manipulacije i ostvare nezavisan i efikasan rad izborne administracije. Sljedeće sedmice CIK će predstaviti publikaciju o uvođenju novih tehnologija. Da li će ove kao i izmjene koje je predložila interresorna radna grupa Savjeta ministara BiH kao i nevladin sektor riješiti stare suštinske izborne probleme u BiH? Opširni Radan Škip.
Osnovni cilj uvođenja novih tehnologija u izborni proces, koji je u mnogo čemu prevaziđen i manjkav, je, prema riječima predsjednice Centralne izborne komisije BiH Irene Hadžiabdić, povećanje transparentnosti, efikasnosti i povjerenja u izbore. Namjera je da se uvođenjem elektronske registracije i identifikacije birača smanji rizik manipulacije ljudskih grešaka, kako u tom postupku, tako i u postupku samog glasanja, brojanja i sprovođenja rezultata. Slična tehnička poboljšanja predložila je interresorna radna grupa savjeta ministara, dok je nevladin sektor zatražio da predsjednik biračkog odbora bude nestranačka osoba, da se smanje visine kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja i da na svakom biračkom mjestu bude obezbjeđeno skeniranje glasačkog listića. Pored ovih tehničkih unapređenja koja podrazumijevaju i takozvano rano glasanje, postavlja se pitanje suštinskog rješavanja problema u vezi sa izborima, zašto nema saglasnosti i političke volje na nivou BiH. Ključno je sprovođenje odluke Evropskog suda u predmetu Sejdić i Finci i donošenje rješenja za popunjavanje kluba Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U Domu naroda parlamenta BiH usvojen je prijedlog hrvatskih delegata o izmjenama izbornog zakona kojima se ova pitanja rješavaju, ali u predstavničkom domu bošnjački delegati ne žele da podrže taj prijedlog. Član Centralne izborne komisije BiH Branko Petić tvrdi da će se i bez stava parlamentarne skupštine promijeniti izborni zakon, jer postoji mehanizam da se nakon svakog popisa stanovništva određuje broj i sastav delegata za Dom naroda federalnog parlamenta.
Ili zakonodavac, ili u krajnjem slučaju Centralna izborna komisija će odrediti na kraju broj i sastav delegata. Objavom presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te odredbe su prestale da važe, njih nema u izvornom zakonu Bosne i Hercegovine.
Sprovođenjem na ovakav način odluke Ustavnog suda BiH praktično su uvaženi zahtjevi hrvatskih stranaka koje su ukazale na negativne pojave iz dosadašnjih izbornih ciklusa da jedan narod u drugom bira delegate u Federalni dom naroda. Stoga se predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak nada da će i u predstavničkom domu biti izglasane izmjene izbornog zakona prema hrvatskom prijedlogu.
Jednostavno želim vjerovati da ćemo svi smoći snage i promijeniti izborni zakon, jer u protivnom, u istinu, mi čitava Bosna i Hercegovina bi došla u poziciju Mostara. Ja mislim da to nikome ne odgovara.
Delegat u klubu Srba u Domu naroda Sredoje Nović očekuje da bi se izmjenama izbornog zakona riješila i farsa sa izborom legitimnih predstavnika Srba u kantonalnim skupštinama.
Novi izborni zakon, bar kada je riječ o ljudima, odnosno srpske nacionalnosti, njihovim predstavnicima, prije svega u Domu naroda u Federaciji, donosi nešto novo i da će se definitivno nakon toliko godina od rata moći uspostaviti da zaista i Srbi imaju u Domu naroda svoj klub. Sve ovo do sada bila farse.
Međutim, bošnjački političari snažno su protiv izmjena izbornog zakona, kako je to utvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH, što potvrđuje izjava zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Safeta Soptića.
Koliko god odluka Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića uticala na izmjenu izbornog zakona, ostala je ustavna odredba Ustavu Federacije koja podrazumijeva da iz svakog kantona bude izabran po jedan predstavnik u Dom naroda. Mislimo da će na predstavničkom domu vrlo teško, ako je uopće moguće, doći do izglasavanja ovog zakona.
Ukoliko se dosljedno ne sprovede odluka Ustavnog suda BiH, bit će sporno formiranje vlasti na osnovu rezultata izbora naredne godine. Niti bi se mogli formirati klubovi naroda, niti bi mogao biti izabran predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH, potom i sama vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Svakako ne bi se mogli izabrati delegati za klubove Bošnjaka i Hrvata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH, pa bi nastupila blokada izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH i djelomično zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Republika Srpska bi sposobnošću da sprovede izbore i formira vlast pokazala svoju funkcionalnost i održivost. Briga za status i položaj Srba u Federaciji BiH obavezuje Republiku Srpsku da s punom odgovornošću podrži izmjene izbornog zakona.
From the islands, don't you know you're
17:27, vi slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Inicijativa Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH da do kraja godine bude usvojen zakon o pravima žrtava torture u BiH je neustavna i antidejtonska, jer je to u isključivoj nadležnosti entiteta, poruka iz Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je da je resorno ministarstvo pripremilo nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture, koji bi trebalo do kraja godine da bude usvojen u Narodnoj skupštini. Savanović, kao i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, smatra da Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH krši Ustav, pripremio Milan Stojić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović je rekao da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv pokušaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da na neustavan način progura zakon o pravima žrtava torture u BiH. Savanović očekuje da Narodna skupština Republike Srpske ovaj zakon usvoji do kraja godine.
Zakon na nivou Bosne i Hercegovine nije prihvatljiv za nas iz prostog razloga što je po svim propisima po Daytonu to nivo entiteta i mi smo nacrt zakona o torturama i žrtvama pripremili. On je u proceduri, on je usvojen u planu rada ministarstva i vlade u 2018. godini i on će vrlo brzo ići.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da se pored kršenja Ustava ovakvim zakonom pokušava finansijski oslabiti Republika Srpska i to preko fiktivnih uvjerenja koje je izdavao Institut za nestala lica BiH.
I to bi bio neustavni antidejtonski zakon, što bi značilo dodatni prijenos, nasilni dodatni prijenos nadležnosti, što zaista nije dobro. Međutim, ono što se krije iza toga jeste da je to isključivo pokušaj financijskog slabljenja Republike Srpske, jer znamo da je Institut za nestala lica, odnosno Amor Mašović u Para institutu fiktivno štampao uvjerenja o logorašima iz Federacije Bosne i Hercegovine i jednostavno sad kroz ovaj zakon želi da verifikuje ta uvjerenja i da to bude osnov za podnošenje zahtjeva za naknadu štete prema Republici Srpskoj. Dakle, kada sam rekao fiktivno, tu su ulazila lica koja nemaju taj status i na kraju krajeva Institut za nestala lica nema mandat za izdavanje uvjerenja ili potvrda o statusu logorašima.
Kojić je podsjetio da je u Republici Srpskoj već pripremljen nacrt zakona o pravima žrtava torture i da se očekuje njegovo usvajanje do kraja godine. Jedino je legalno i legitimno da zakoni koji tretiraju ovu oblast budu usvojeni na nivou entiteta, istakao je Kojić.
Zločini nad Srbima u proteklom ratu na prostorima bivše Jugoslovenske Republike Bosne i Hercegovine i danas nakon 22 godine od uspostavljanja mira ostaju nekažnjeni. Istina o najmonstruoznijim zločinima u koje se ubrajaju i sistematska silovanja žena srpske nacionalnosti još nije dobila pravdu. Nakon što su svjedočile pred pravosudnim organima članice Udruženja silovanih žena i žena žrtava rata Republike Srpske, pravdu pokušavaju da nađu i kroz brojna obraćanja domaćoj i stranoj javnosti. Pripremila Marica Lalović.
Na današnjoj konferenciji u Beogradu još jednom su govorile o nejednakom tretmanu srpskih žrtava pred pravosudnim institucijama i neprocesuiranju zločinaca koje su u više navrata imenovale imenom i prezimenom. Nadežda Janković mučena je u Bravicama.
Gdje je Hrvatska druga gardijska brigada na brutalan način masakrirala 81 srpskog civila. Tu bili mahom djece, žene i stariji ljudi. Najmlađa žrtva imala 3 godine i 4 godine. I niko nakon 20 godina za taj zločin nije odgovarao. Ja nisam spremna da podnesem optužnicu. Sada neko ko je činio ratni zločin je oslobođen. Evo recimo predstav Naser Urč. I šta to poručuje? Poručuje nam sud, ubijajte Srbe slobodno, nećete za to biti kažnjeni. Mislim da sa ovim sud Bosne i Hercegovine samo generiše nacionalno mržnje ne doprinosi pomirenju. Mi sa stajališta žrtvi tu smo jako teško podnijeli i jednostavno više ne vjerujemo u sud i tužilaštvo BiH.
Nusreta Mujkić, bježeći iz Sjekovca, uhapšena je i potom zatvorena. Bila je zatočenica logora u Hrvatskoj i Odžaku.
Nisam htjela da se predam. Krenula sam sa mojim prijateljima u proboj kroz šumu i nisam znala puta i tu su nas zarobili. Dva su čovjeka poginula u tom pokušaju proboja kroz hrvatske muslimanske linije. Nismo iznijeli mrtvi iz te šume gdje su izginuli, a nas su prebacili u Hrvatsku u Đakovo. gdje smo odatle prebacili ponovo za Očeku. Za Očeka kad sam trebala da idem za Bosanski Brod u logor, ja sam uspjela pobjeći. Sticam oko što sam čula da treba da me ubiju, pošto sam ja jedina muslimanka bila u tom logoru sa Srbima. I da sam pogrešna osoba za njih da budem živa. Kao imat će problema po pitanju toga ako ja preživim taj logor. Bila sam na suđenju u Sarajevu, imala sam sučeljavanje sa tim zločinicom oči u oči. Jospom Tulcom sa Odžačke opštine. I kad sam došla tamo, sudije su me podcjenjivale kao mi nismo podobni za suđenje. Mi smo ludi koji svedočimo u korist Srba. Ja sam sudski sve izjavu ovjerila prije što sam obolila dolo moždani udar. I dala sva imena i tih Hrvata i muslimana. Ja znam što su ovi žene prošle, što sam ja isto prošla. Hvala dragom Bogu što me ostaje živom da budem svjedok u ovoj državi.
Prema riječima predsjednice Udruženja stradali žena Republike Srpske Božice Živković-Railić, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine za zločine nad ženama u Srpskoj podnijeto je preko 1000 prijava, ali nema naredbi za hapšenje.
Sada imamo negdje otprilike oko 47 procesa, od toga imamo 20 i nešto presuda, nisu sve ni pravosnažne. Odlučili smo da tužimo zločince koji su nas zlostavljali, za koje znamo da imaju ime i prezime, za koje smo vidjeli da nekog drugog maltretiraju, da dobiju taj pečat na čelo da su zločinci.
Ona kaže da je udruženje pokrenulo inicijativu da Republika Srpska u što skorije vrijeme donese zakon o žrtvama rata, koji bi ovim ženama, ali i drugim civilnim stradalnicima, koliko toliko osigurao spokojniju budućnost.
Mi kao udruženje otvorili smo mnoge stvari, prije svega da javno, domaćoj i svjetskoj javnosti svjedočimo o zločinima koje smo preživjeli, da ostavimo tragove iza sebe i ono što je najbitnije, da ove koje su danas žive pokušamo da pomognemo preko institucija Republike Srpske, da nam daju zakon i da nam daju mjesto u društvu. Da žene koje nisu nikad ništa ostvarile, za koje niko i ne zna, dokažu svoju žrtvu legalnim putem, zakonskim putem i da žene dobiju kakva takva primanja, također da se olakša liječenje, olakša stambeno zbrinjavanje i tako dalje, ono što tražimo da nam Republika prizna. Na putu smo da to ostvarimo.
Žene stradalnice proteklog rata vjeruju da samo istina može dovesti do pomirenja i do bolje budućnosti za generacije koje dolaze.
Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
He'll come back and take it.
Ay, 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 Puerto Rico.
U svijetu se danas obilježava Dan borbe protiv siromaštva koji je 1993. godine proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj dan simbolično je obilježen i u Banja Luci u organizaciji Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci i Udruženja nastavnika i saradnika Banjalučkog univerziteta. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci Duško Vejnović BiH ocjenjuje kao siromašnu zemlju. Kaže da je takvo stanje posljedica proteklog rata, velike nezaposlenosti te korupcije u državi.
Prosječan građanin Bosne i Hercegovine dnevno živi i preživljava. Neke statistike pokazuju sa 2-5 maraka dnevno. Mi znamo da se sa 2-5 maraka ne može 3 puta jesti, ne može se egzistirati, a gdje su ostale potrebe životne, kulturne, obrazovne, razvojne i tako dalje.
Poboljšanju materijalnog i socijalnog statusa u Republici Srpskoj nada se predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić. Smatra da se to može postići ako mladi i obrazovani ostanu u Srpskoj i tu primijene svoje znanje.
I nastavno damo svoj doprinos da iskorijenimo siromaštvo prije svega na našim prostorima, a onda svojim skromnim doprinosom da poboljšamo i ovaj svijet u kojem živimo. Vjerujem i nadam se da će oni koji mogu i više od nas da daju u tom smislu učiniti i da svako od nas da svoj doprinos i učinimo taj mali korak za poboljšanje života, uslova i rada cijelog stanovništva i građanstva Republike Srpske.
Zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci Miloš Kovačević rekao je da je cilj današnjeg skupa da se pošalje poruka u društvu da postoje problemi koji svi zajedno treba da rješavaju te da se opomene javnost i odgovorne institucije da se stanje mora popraviti.
Privredna komora Republike Srpske od 2009. godine realizuje kampanju Naše bolje radi dodatnog promovisanja domaćih proizvoda te podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćih proizvoda, a vlada Srpske opredjeljena je da pomogne da se domaći proizvodi unaprijede i da budu što bolje pozicionirani kod potrošača i trgovačkih lanaca. O ovoj kampanji govorili smo danas u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske, a gošće u studiju bile su direktorka Privredne komore Dragica Ristić i Suzana Todorović iz Ministarstva trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske. Dio razgovora repriziramo u emisiji Aktuelnosti, razgovarala Gordana Pratina.
Gospođa Ristić, Naše bolje, kampanja koju Privredna komora realizuje od 2009. godine. Evo, recite nam nešto o ovoj kampanji.
Pa evo, kao što ste rekli, mi već dugi niz godina radimo na ovom projektu i na ovoj kampanji. Znači, cilj je prije svega bio podizanje svijesti kod građana, potrošača o potrebi kupovine domaćih proizvoda s jedne strane, ali rekla bih, cilj kampanje je naravno i daleko širi. Mi smo u okviru ove kampanje organizovali čitav niz promocija i po tržnim centrima, kada smo, da kažemo, označavali koji su to proizvodi, domaći proizvodi sa prepoznatljivim našim markicama, naše naše bolje, upravo sa ciljem da kupcima, potrošačima jednostavno skrenemo pažnju da znaju razlikovati proizvode na polici, šta je to domaćeg porijekla, da tako kažem, i šta je to proizvedeno u Srpskoj. Kasnije smo radili i paralelno s tim naravno i promocije u okviru sajamskih manifestacija, u okviru određenih, da kažemo, događaja i dana, kao što su dani ljetni dani na Vrbasu ili na nekim drugim, da kažem, našim turističkim destinacijama s jedne strane, i s druge strane kada su nekakvi značajni datumi. Evo sad smo imali juče Svjetski dan hrane i također smo dakle iskoristili i taj datum da ponovo ukažemo na, s jedne strane, i na potrebu kupovine domaćih proizvoda, a s druge strane i na značaj proizvodnje hrane. Kampanja je naravno, kao što sam rekla, imala i druge aspekte, a to je prije svega, da kažem, pozicioniranje, prebrendiranje i činjenje, da kažem, prepoznatljivih naših proizvoda, tako da smo u proteklih ovih osam godina imali niz aktivnosti. Ovom prilikom želim svakako naglasiti da smo imali podršku i resornih ministarstava, prije svega i Vlade Republike Srpske, prije svega Ministarstva trgovine, koje je cijeli ovaj period zajedno sa nama i u promotivnim, ali i u drugim aktivnostima, također i podršku Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva industrije, ali i kažem, evo da kažem, i šire društvene zajednice, gradova i lokalnih zajednica u kojima smo činili ove promotivne aktivnosti, i to je jedan segment kampanje. Drugo je to što smo radili direktno sa proizvođačima, sa privrednim društvima, da radimo više, da kažem, na dizajnu domaćih proizvoda, na činjenju da toga da se proizvodi postanu prepoznatljivi, da se radi na sertifikaciji, kvalitetu domaćih proizvoda i naravno u konačnici na njihovom brendiranju. Evo, to u najkraćem bi bilo, da kažem, fokus na što smo se fokusirali, a vjerujem da ćemo se ovih pojedinačnih aktivnosti još u toku emisije dotaći.
Svakako da hoćemo, ali evo možda na početku za one koji nisu pratili, koji nisu prisustovali tome, da kažete kako je to bilo juče na ovoj kampanji Naše je bolje. To je bilo organizovano u parku Petar Kočić.
Dakle, mi smo izabrali ovu lokaciju Staklenca i lokaciju parka Petar Kočić, da jednostavno je to, da kažemo, prostor na kome je frekvencija građana, stanovništva, da kažem, stalna. Imali smo sreće, pa je bio i prelijep dan, a evo da podsjetim, dakle, juče je bio 16. oktobar, još od 1979. godine Svjetska organizacija za poljoprivredu i prehranu je, da kažem, se opredijelila da 16. novembar proglasi za dan hrane, i on se od tada obilježava. Mi smo naravno i ranijih godina obilježavali ovaj datum, a ove godine smo se opredijelili da ga obilježimo na način da organizujemo promociju domaćih proizvoda, tako da smo imali 15 proizvođača koji su na štandovima u parku Petar Kočić predstavili svoje proizvode, gdje su, da kažem, i građani potrošači mogli direktno da se upoznaju sa tim proizvodima ukoliko ih do sad nisu vidjeli, da probaju, jer su bile, da kažem, besplatne degustacije proizvoda. Imali smo cijelu lepezu proizvoda, dakle, imali smo i sir zemljoradničke zadruge Livač, imali smo i mesne proizvode mesne industrije Trivas, imali smo i proizvode od brašna, od žito prometa i naravno pekara Radić, imali smo i vitinku i zanatske radnje, imali smo i proizvođača koji proizvodi pivo, mala jedna, da kažemo, privatna radionica, kućna pivara, kako se to kaže, i vinariju Jungići, i kažem, eto, čitava jedna paleta proizvoda je predstavljena. Po reakcijama građana vidimo da je taj događaj zaista naišao na njihovo odobravanje, i uvijek moram priznati da su ovakve prezentacije dobro posjećene i da građani imaju želju da uvijek i probaju i ono što nisu vidjeli, ako su to sad ovi sokovi, proizvodi od Arjelonije ili nešto od ljekovitog bilja, koje uvijek, da kažem, svake godine imamo po neku novinu u toj cijeloj paleti domaćih proizvoda, onda to još dodatno privuče pažnju. Dakle, vidjeli smo da su građani bili oduševljeni, i ja ovom prilikom moram reći da su nas i mediji zaista ispratili kroz ovu aktivnost, i tako da smo imali dobar odziv i medija. Sinhronizovano radimo zaista, kao što sam i pomenula, sa ministarstvom, vjerovatno će koleginica o tome reći više, ali evo, tako da je dok smo imali ovaj događaj na ovaj način obilježavanja Dana hrane u Banja Luci, istočnom Sarajevu je bila bila već bio je ovaj događaj konferencija o brendiranju i ovaj, kažem, sve su to prilike da uvijek pošaljemo te važne poruke kad je pitanju i kupovna domaćih proizvoda, ali i potreba, da kažem, većeg opredeljenja ka proizvodnji domaće hrane.
Evo, gospođo Todorović, na koji način Vlada Republike Srpske podržava domaću proizvodnju?
Evo ovako, Ministarstvo trgovine i turizma provodi brojne aktivnosti vezano za kampanju Naše bolje. S tim u vezi izdvojila bih svakako naš bilten Najbolje srpske, koji već tradicionalno izlazi svake godine i koji obuhvata naše najbolje proizvođače po različitim oblastima, odnosno djelatnostima kojima se bave. U posljednjem broju biltena obrađena je drvna industrija, urađen je zbirni bilten u kojem su obuhvaćeni svi do sada izdati brojevi. Bilten se prevodi na ruski i engleski jezik i kao takav našao je svoj put na brojnim međunarodnim sajmovima i našim privrednim predstavništvima širom svijeta. Izdvojila bih svakako Božićni sajam u Sankt Peterburgu, sajam u Minhenu, Beču i brojni drugi sajmovi. Ministarstvo trgovine i turizma organizuje brojne konferencije o brendiranju, od kojih je jedna upravo bila juče u Istočnom Sarajevu. Prije toga održana je konferencija u Trebinju. Dakle, ministarstvo organizuje konferencije širom Republike Srpske s ciljem edukacije domaćih preduzetnika o značaju i važnosti brenda. Ja bih također izdvojila i intenzivnu medijsku kampanju koju Ministarstvo trgovine i turizma provodi. To je gostovanje na televizijskim i radio emisijama, snimanje reklamnih spotova, billboard i druge aktivnosti, a sve u cilju skretanja pažnje potrošaču na značaj kupovine domaćih proizvoda.
Evo, Suzana, ja bih vas zamolila da kažete za nas i za naše slušalce, možda da pojasnite malo taj pojam, šta je brendiranje i na koji način se provodi. Evo, vi ste pomenuli da su tu i edukativne konferencije. Da li proizvođači razumiju pojam brendiranja, koliko on znači za prodaju jednog proizvoda i da li posjećuju ove konferencije?
Konferencije o brendiranju su vrlo posjećene i od nas obično postoji molba da se određene konferencije ponavljaju čak u istim gradovima. Tako smo imali slučaj u Bijeljini, gdje smo zaredom imali dve konferencije održane, vrlo uspješne. Za uspjeh na tržištu nije dovoljno imati samo proizvod za koji mi mislimo da je kvalitetan. Potrebno mu je dati dobro ime, privlačno ga upakovati, kvalitetno ga predstaviti i kontinuirano raditi na njegovom imidžu. Neophodno je za predstavljanje proizvoda uposliti i marketinške stručnjake. Mi na našim konferencijama angažujemo profesore sa Univerziteta u Banja Luci, koji se trude na što bolji način predstaviti i objasniti proizvođačima šta je to brendiranje, šta je pojam brenda, koliko je to značajno za njih i za plasiranje njihovog proizvoda, kako na najbolji način da budu konkurenti na tržištu. Kod nas obično to nije slučaj i veoma često se nije poštovalo i ulaganje u marketing tretirano je kao trošak, a ne kao investicija u budućnost vlastite firme i proizvoda. Mi se trudimo kroz ovu vrstu edukacija da promijenimo njihov stav i njihovo razmišljanje, da recimo navela bih primjer Plantago čajeva, koji su bili prisutni na tržištu, međutim nisu bili tako poznati dok nisu radili rebrendiranje proizvoda. Sada su veoma zastupljeni i veoma poznati.
Poštovani slušalci, danas smo govorili o tome koliko vjerujemo domaćoj proizvodnji i da li kupujemo domaće proizvodnje, a gošće u studiju Radio Republike Srpske bile su direktorka Privredne komore Dragica Ristić i Suzana Todorović iz Ministarstva trgovine i turizma.
Poštovani slušaoci, ovim bi završili današnje aktualnosti Radija Republike Srpske. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Prijatno i do slušanja.